kuljettisaadet Israel ja meie. Shalom, armsed radiokuulajad.
Tänase saate külaline on Elka Jaani kogudusõpetaja, usuteaduse doktor, raamatu Pühamaa juudid ja Jeesus autor Arne Hiob. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja põnevusega jälgime selle raamatu tausta ja käime nendes paikades, kus see raamat sai kirjutud. Johannes Esto ühing on raamatu välja andnud ja sellest on juba tehtud mitu trükki aastal 2012 siis meie ees ja kui hästi otsite, siis võite veel leida seda raamatut, aga liigume nüüd raamatumaal edasi.
Oleme jõudnud oma jutuga siis Pühalinna endani. Jerusalemma, see on ikkagi pealinn ja pealinn on sellest hetkest, mil Taavet tema vallutas kaananlaste ühe suguaru käest ja umbes aastat 1000 see juhtus, nii et Jerusalem pidas oma 3000 aastapäeva hiljuti. Ja see linn muidugi on tuntud juba Egiptuse ürikutes ja samuti enne juute on ta tuntud Uruusalimu on tema mingi varasem nimetus. Ja tõlgitakse teda ühtemoodi kogu aeg. Päästelinn, rahulinn, õntsuselinn, shalom. See on siis pääste, rahu, õntsus, see on heebreakeelne variant. Arabe keeles Salem näiteks või Salimu peaks olema mingi muu variant veel. Ja muidugi on öeldud, et kas see pole mitte kuidagi kummaline, et see linn, kus väga palju lõhkumisi ja sõdu on üle käinud, et seda nimetatakse rahu, pääste ja õntsuse linnaks, siis võiks vastata, et esimesel pilgul on see kummaline, teisel ja kolmandal pilgul ei ole enam kummaline. Midagi ole teha, kui me tahame siin maailmas päästet, rahu ja õntsust leida ainult maistes tingimustes, siis see ei ole võimalik. Meie süda jääb tühjaks, sest me oleme loodud, nagu öeldakse peene sõnaga, transcendentsi olevused. Meil on antud kaasa võime midagi tajuda, aimata kaugemale tavaliselt ligipääsetavast maailmast, ehk siis taevast oleme võimelised midagi aimama. Ja kui Jumal seda aimdust tugevdab oma ilmutuse kaudu, mida ta on Iisraeli rahvale annud ja mis Kristuse kaudu jätkub ja kasvab ja pühavaimu kaudu meie enda hinges oma tööd teeb, siis hakkame mõistma, et tõeline pääste, rahu ja õntsus saab tulla ainult siis, kui meie maised rajad on ületatud ja see tuleb Jumalalt. See tähendab seda, et see linn, mis kannab nime Jerusalem, päästelinn, õntsuslinn, rahulinn, on seda sellegi poolest, mis temaga maises mõttes on toimunud. Ja see on vana kogemus, et inimene ei salli, kui midagi on teistmoodi. Ja kui tundub, et mõnel on rohkem, siis minnakse kadedaks. Juba kui Kain käe oma venna Aabeli vastu tõstis, siis on seda märgata ja hiljem see kordub kogu aeg, et just seal, kus tõeline religioon on teostumas ja taeva värav on inimese hinges ja elus avanemas või avanenud juba ja seal nähtamatud valgust on hakanud saama nähtavaks, just seal hakkab see sündmus käima ümbruskonnale närvidele ja need inimesed on tihti peale saanud varasemal ajal märtriteks. Need on visatud välja, löödud risti, jälitatud, tänapäeval ollakse viisakamad, vaikitakse maha või mingid muud meetodid rakendatakse. Aga see rahutus, ebaõnn ja muu halb, mis Jerusalemaga on seotud, ei ole põhjustatud mitte rahusaadikute poolt, kes Jumala õntsust ja päästet on kuulutanud ja toonud, vaid ikka nende poolt, kes seda asja sogastavad, segavad ja maises mõttes ja igas mõttes segi keeravad, nii et vastu pidi, seal kus on kõige kuumem, seal on ka kõige raskem mõnes mõttes olla, kes läheb lavale, peab arvestama, et seal on kuum. Samal ajal me tahame laval käia ja Jerusalemmas on kogu aeg olnud kuum ja inimesed, kes seal on käinud ja kellel see taevane dimensioon on avatud, need on ikka tajunud seda päästet rahu ja õndsust seal hoolimata sellest, et maises mõttes käivad aegajalt sõjad ja madinad mitmesugused, nagu need seal on. Kuid linn on elanud need kõik üle. Linn on elanud üle ja viimasel ajal on eriti jõudselt kasvanud. Väga õpetlik on võibolla meenutada ka natukene arvusid. Taaveti ajal, kui Taavet need vallutas, olevat siis 2000 inimest Jerusalemas elanud, mis oli tollal ka suur arv, sest kui suuri linnu üldse ei olnud, inimesi üldse oli vähem, siis juba tuhandetesse ulatumine oli suuruse märk. Taaveti poja Salomoni ajal olevat siis Jerusalem olnud hinnatavalt umbes 5000 või üle 5000 inimese juba hõlmanud endasse. Ja enne seda, kui Paabeli vangipõlv tuli, kui Babylooni ära vallutas juuda riigi põhjapoolne osa, Iisrael oli vallutatud juba Süüria poolt 722, kui Babylooni vallutas 586 Jerusalemma, siis umbes 20 000 elanikku hinnatakse tolle aja kohta. Ja kui Pärsia riik oli likvideerinud Babylonia ja lubati taas juutidel hakata Jerusalemmas elu korraldama, siis Nehemia ajal, kes seal müüre ehitas, kusagil siis 5. sajandil enne Kristust, hinnatakse ligi 5000 elanike arvuks. See tähendab, et ta vahepeal käis ikka alla elanike arv ja siis hakkas selle õikselt tõusma, sest kui Pärsia aeg läbi sai ja Aleksander Suur oli vallutanud Palestiina alad koos muude Ida-aladega ja kui Rooma riik tuli ja Pompeius jõudis oma vägedega kohale, siis Herodes Suure ajal, see on siis juba roomlaste võimu perioodil, Herodes oli ka niisugune türann nagu ta oli, türannid nagu Hitler, Stalin ja Herodes Suur on harrastanud ikka suuri ehitusi. Herodes heitas ka Jerusalemma välja ja tema ajal juba hinnatakse umbkaudu 40 000 või ligi 40 000 elanikku võis olla Jerusalemas. Ja kui Jeesus aeg juba läbi sai ja roomlased seisid oma sõjavägede ka Jerusalemma müüride ees aastal 70 peale Kristust, siis hinnatakse elanike arvu üle 80 000. Muidugi siis olid ka põgenikud ja Jerusalemma siis tollal ja roomlased siis vallutasid ja hävitasid. Ja praegu, kui me käime Jerusalemmas, siis linna muuseumis on näha suur makett, mitmekümne meetri pikkune ja laiune ühtlasi ka, kus on siis nii nagu on välja arvestatud umbkaudu, mis moodi tollane Jerusalem välja nägi, enne kui roomlased selle ära hävitasid. Ja kuid Jerusalema puhul tuleb arvestada seda, et siia nüüd meie teadmised tihti peale peatuvad. Roomlased tema hävitasid, Jeesus Kristus oli ka, edasi me eestlastena ja ka kristlastena, Eesti maa on ikka olnud ka kristlik maa siia maani veel, nii palju kui sellest veel järgi on, aga küll ta on. Me oleme arvestanud nagu ikka rohkem, et edasi läks nagu teatepulk Jeesuse ja kristlaste kaudu hoopis edasi, mitte enam juutide kaudu, juudid on jäänud nagu unarusse, nad kuskil nagu olid mingid igavesed juudid, kes ringi käisid ja ei ole väga palju juute teadvustatud. Kui lüüa lahti need vanad ajaloo raamatud, siis Iisraelist räägitakse muistest Iisraelist. Pärast võibolla mainitakse, et juudi rahva jäänused siin ja seal rändavad ringi, aga riiki enam juutidel ei ole ja Jerusalem langeb ka tähelepanuvalt välja, kuni siis võibolla nüüd uuesti uudistes kuuleme, et Iisraeli riik on taas rajatud ja Jerusalem on ka olemas ja minnakse sinna koha peale ja mõeldakse siis sellele, mis Jeesus aegu seal toimus. Aga kui nüüd Jerusalemaga täpsemalt tegelda, kui seal juba käima hakata ja selle teema vastu huvi tunda ja ka järele mõtlema hakata, siis see linn ei kadunud ka roomlastega, vaid roomlased ehitasid sinna kohe sama koha peale ühe oma linna, Aelia Capitolina. Mis nüüd tähendab see, et sama koha peale tehakse linne, siis tähendab see seda, et see vana endine linn siiski mingil viisil kandub edasi. Kõigepealt juba looduse vormid. Roomlased lõid selle segamini küll kõik, nii mis nad said, risu tekitati tohutult, maju lõhuti, Jerusalemma tempel lõhuti maha, mis seal oli olemas. Kuid samas need mäenõlvad ei läinud ju teistmoodi. Ja kui mõni tee kusagilt jooksis, siis ta jooksis ikkagi sobival kohal mäenõlvu eriti arvestades, kui me siin Eestis oleme harjunud, ütleme, et maa on enam-vähem tasane, siis on üks kõik, kas sa teed tee natukene ühe koha pealt või mõnikümmend meeter mujalt, seal see ei ole päris nii, sest kui on mägised sooniga, siis juba mõni meeter teed kusagile mujale võib-olla teha võimatu mõne koha pealt, sest mõni mäenõlv seda näiteks segab. See tähendab seda, et tee rajad ilmselt siiski ka edaspidi roomlaste linnas võisid jääda vähemalt osalt sinna, kus nad olid ka olnud enne. Ja roomlased ehitasid selle linna üles nii, et kui ma oma raamatu lõpus kaardi peal seda ka toon välja, kui kujutleda või ette seda kaarti Jerusalemma, siis niisugused soonina, kus on ring ümber joonistatud, siis võtta see tervikuna endale kätte see Jerusalem ja tõsta natukene põhja poole, üles poole kaardi peal. Umbes nii liikus Jerusalem roomlast aegu. Sest müürid alguses lammutati, kõik löödis segamini, mis segilüüja andis või mida segilüüja taheti. Ja kui uuesti hakati müür ehitama, siis ehitati nii, et linna lõunapoolne osa jäi linnast välja ja põhjapoolne osa jäi linna alla. Ja edaspidi, kui kristlik usk tuli juba Rooma riigis aastal 313, siis muutus ka pühamaa kristlikuks, hakati ehitama pühakodasid nendesse paikadesse, mis olid Jeesusega seotud. Ja Bütsantsi ajal linn kasvas jälle väga suureks, nii et kui jälle üks suur häving tuli aastal 614 selle aastaga ja pärslaste rünnakuga, Pärsia kuningas oma vägedega ründas, uus Pärsia riigi valitseja ründas aastal 614 peale Kristust ja hävitas üle kogu maa peaaegu kõik kristlikud pühakojad, mis olid 300 aastase kristliku perioodi jooksul rajatud. Jerusalemmas põhjapool Jeesusega seotud paikades, nii et ainult Betlemas Jeesuse sünnikirik säilis. Ja siis need, kes tegelevad nende pühade paikade ja ehitustega, need kogu aeg võivad märgata, et pärslaste rünnak 614 hävitas, see tuleb kogu aeg ette. Ja sel ajal elas Jerusalemmas umbes 100 000 inimest, hinnatakse. Igatahes hävitati linn, mitte kõik ei lõhutud, osalt lõhuti, osalt hävitati ja suur osa inimesi või kogu elanikkond praktiliselt mingil viisil kõrvaldati esialgu. Mitukümmend tuhat tapeti, ülejäänud viidi orjusse. Ja alles siis, kui Bütsantsi keiser lõi pärslasi aastal 627, siis said inimesed orjusest tagasi tulla ja hakkasid jälle linna taastama. Et igatahes seekord tapeti siis kristlasi, nii et kui esimese ristisõja aegu kristlased ründasid linna, siis oli hukkunute arv umbkaudu sama, mitte sugugi suurem. Ja roomlaste aegu hukkunute arv oli ka kindlasti sama või isegi veel suurem. Nii et mitmel viisil on olnud seal neid hävitavaid sündmusi.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie.
Pärast pärslaste rünnakut jäi Jerusalem juba ikkagi perifeeriasse. Tal ei olnud islami võimu all olles seda tähtsust, mis tal oli kristlaste jaoks, suure kuninga püha linnana. Ja Jerusalemmas olev templimägi, kus kunagi oli seisnud juutide tempel, islami ajal püstitati sinna Kalju Moshe. See on ainult kolmas oma tähtsuselt pühapaike islami impeeriumis, ülemaailmses vaimses impeeriumis, kus Mekka ja Medina on number 1 ja 2 ja kolmas alles on Jerusalem. Ja samal ajal ka Damaskus ja Bagdad ja Kairo kasvasid suurteks keskusteks, nii et Jerusalem jäi perifeerseks linnaks, kuni siis ristisõdijate ajani välja. Ja ristisõdijate ajal muidugi oli niimoodi, et Palestiina ala püha maa, seda võrreldud nii, oli keskaja metsik lääs, kuhu kokku tormati. Jerusalemma peeti Jeesuse eluga seotud paikade suureks reliikviaks, kus kõike ime asju saadi näha, leida, kogeda. Ja samal ajal tunti enda kohustust tõrjuda muhameedlasi välja. Ja siis käidi Jerusalemas üsna palju. Aga ristisõdijate aeg oli ju lühike. Aastal 1099 jõudsid esimesed ristisõdijad Jerusalemma vallutamiseni ja juba 1187, see on siis 90 aastat hiljem, kaotati Jerusalemma ära. Mõnda aega saadi veel olla mujal seal maal kuni Akko langemiseni 1291, mil siis üldse eurooplastel tuli lahkuda. Ja siis jäi Jerusalem taas perifeerseks linnaks, kus olid püha paigad olemas kõikidel. Nii et mingil hetkel, 13. sajandil, elas linnas umbkaudu 300 kristlast ja 2 juuti, nii nagu Rabbi Ben Nachman seda nimetab. Ja tasapisi siis tõusis juutide arve 15. sajandil lõpul ja 16. sajandil, kui Sefardimi juutide põgenikud Pyreneedelt tulid kohale. Nii et mingil määral toimus kasv, aga üldiselt võiks öelda, et kogu Türgi võimu perioodil 1517 kuni 1917 oli Jerusalemma elanike arv mitte küll päris kogu, aga ütleme algupoole 10 000 inimese ringis, nii et alles 19. sajandi alguses, peale Napoleoni sõdu, kui ta Egiptuses käis. Ja peale seda, kui Napoleon Leipzigi all tagasi tõrjuti ja Waterloo all lüüa sai, siis umbes sellel samal perioodil hakkas Jerusalemma elanike arv juba üle 10 000 kasvama ja hakkas võtma tasapisi hoogu juurde. Nii et 1844, see on siis aeg, mil Türgis oli olnud sisekriis ja Egiptuse valitsejad tahtsid vahepeal lausa iseseisvaks saada. Siiski nad olid sunnitud jääma autonoomsesse sõltuvusse Osmani impeeriumist ja aastal 1841 lääneriikide vahetalitusel see kokkuleppe sõlmiti ja Osmanite impeerium oli nii nõrk, et ta pidi nüüd lubama ja lääneriigid, Euroopa riigid ja USA tegutsema vabalt Palestiinas ja hakatigi sinna rajama esindusi ja hakati pühasid paiku taastama ja mitmed kristlaste klubid läksid 1000 aastast rahuriiki ette valmistama. Nii et aastal 1844 loetakse juba 15510 inimest Jerusalemmas. 1896, mõni aasta enne aastat 1900, on ikkagi kõigest 45420 hinnatud. 1931 90500. 1948, mil juudiriik rajati uuesti, 165000. 1967 263000, 1995 662000 ja 2008 760600. Nii et praegu siis oletatavasti kipub juba kuskile 800 000 elaniku kanti ja linn on muidugi kasvanud suureks, kui isegi veel 1844 oli nii, et linnas oli 7000 juuti, 5000 muslimit ja 3400 kristlast, siis nüüd on juutide arv saanud täiesti valdavaks. Kristlaste arv on langenud 22%-lt 2,5%-ni, nii seda umbkaudu hinnatakse. Ja muslimeid üldse on võib-olla 20% ringis. Nii et juutidel on 75% protsenti küll üldiselt Iisraelis ja ka Jerusalemas. Arvukused juudid on siis 75% kusagil seal kandis. Jerusalemast võib muidugi palju rääkida. Võib tulla tagasi kõigepealt selle templi juurde, mida on juba nimetatud. Saalomon selle ehitas kusagil nii enne aastat 900 enne Kristust, kusagil 940-50 aasta kandis. See tempel püsis, kuni sinna toodi siis sisse need kõrberännakul koguduse telgis olnud atribuudid, ja see tempel püsis kuni babyloonlaste sissetungini 586, mil ta hävitati. Kas ta päris ära lõhuti või midagi ka püsti, täpselt ei tea, aga ära lagastati kindlasti ja ulatuslikult lõhuti. Et igatahes kuskil aastaks 500 pärast seda, kui Pärsia impeerium lubas juutidel tagasi pöörduda ja pühakoda taastada, oli see uuesti tehtud. Kui tega ta valmis ei olnud, teda ehitati edasi ja laiendati, nii et alles suur ehitaja Herodes Suur, kes üldse palju ehitas mitmeid linnu ja suuri losse maal, siis tema tegi selle templi mäe juba ligemale poole suuremaks, nii väidetakse raamatus. Tema kujundas selle templi mäe niisuguseks ühtlaseks platooks, nii nagu ta praegu on, kus on tempel keskel, põletusohvri altar väljas, kõige püham paik seal lähedal, kuhu ülempreester ainult korra aastas tohtis astuda. Siis tsoon, kuhu Iisraeli mehed tohtisid minna, teine tsoon, kuhu ka naised tohtisid minna ja väljaspoolne tsoon veel templimäel, kus ka paganad tohtisid minna. Seal samas templime lõuna osas oli juudi parlamendi hoone, kui tänapäevases keeles öelda, ehk siis suurkohtu või Sanhedrini või Süneedrioni hoone, see samane seltskond, kelle juhiks oli Kaifas Jeesuse ajal. Sest tollal oli Herodes ajal siis see templi mägi oli ehitatud nii, et võlvistik jooksis üldiselt ümber kogu selle mäe ja kagupoolne osa nimetati Saalomoni võlvistik, kus siis vahetati raha, disputeeriti ja kus Jeesus tõenäoliselt siis võis ümber lükata rahavahetajate lauad. Kui nüüd tempel ära vallutati roomlaste poolt, siis ta lõhuti tõesti ära kõik. Nii et kiriku isad veel kirjeldavad, mis moodi juute roomlased lubasid korra või paar aastas erand korras. Sinna isegi pühale kaljule, kus nende põletusohvri altar oli, kus nad olid nutnud ja palvetanud, aga seda erakorralisel viisil ja sõjaväe valve all nad tohtisid siis teha. Muidu juudid ei tohtinud enam linnateritooriumile surmanuhtluse ähvarduse lastuda. Ja pärast siis, kui islami võim tuli või tegelikult juba varem, kui Rooma riik muutus kristlikuks, siis hakati templi mäele ehitama ka kirikuid. Islami ajal kohendati neid mosheedeks jälle või ehitati ümber. Ja pärast, kui ristirüütlid tulid, siis nad Kalju Mosee võtsid kasutusele kirikuna. See, mida me praegu Kalju Moseena näeme, on ehitatud umbes aastal 690. Hiljemad ära täiendatud veel ja veel 16. sajandil on glasuur plaate pandud ja kullatud kuplit. Ja seal all lõunapoolses küljes, kus oli kunagine Süneedrioni hoone, ehk siis juudi parlament, sinna oli rajatud Maarja kirik ristirüütlite pool. Ja sinna Maarja kiriku kõrvale või sinna samasse kompleksi kuhugi oli tehtud templirüütlite esimene keskus. Ja kui me mõtleme, et on olemas üks selline ordu nagu templirüütlid, siis nemad on saanud just oma nime selle järgi, et nende esimene keskus oli Jerusalema templi mäel, seal lõuna osas, kus Maarja kirik oli tollal. Kui ristirüütlid välja aeti, siis samasse tsooni nüüd on ehitatud Al-Aqsa Mosee ja Al-Aqsa Moseed on siia maani võimalik sealt möödurest näha, sinna sisse ei lubata, mitte muslimitel, aga möödures sealt on võimalik näha. Samuti on võimalik siirduda tahapoole külge, on see paik, kus olid Saalomoni võlvistike, kus Jeesus rahavahetajate laudu ümber lükkas ja on võimalik käia ümber Mosee, kuid üldiselt sisse ei lasta mitte muslimeid, kuid üldiselt hoitakse pilku peal. Vaadatakse, et liiga kaua ei ole ainult teatud tundidel päeval sinna lubatakse. Pääs sinna on ainult ühest kohast, nutumüüri lähedalt mööda niisugust puit teed. See sõjavägi valvab jälle, juudid ise sinna üles ei tohi minna praegu, see on muslimite käes. Ja Iisraeli riigi käes on küll muidugi, aga Iisraeli riik on oma loomult sekulaarne riik, ehk ilmalik riik ja ta võimaldab muslimitel seal oma kommete järgi templimäel elu korraldada.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie.
Edasi võibki tulla selle jutuga linnaosade juurde kogu Jerusalema vanalinnast, mille üks osa on siis ka templimägi, ongi kõige suurem osa muslimite käes. Kui me nüüd templimäe kõrvale paneme Jerusalema vanalinna nii nagu ta praegu on ja umbkaudu samades kohtades on müürid, kuhu roomlased nad ehitasid, kuigi et vahepeal on jälle lõhutud peale ristisõdu ja mitusada aastat oli Jerusalem ilma müürideta, et eurooplastel ei oleks nende kaitses varju, kui nad tagasi peaksid tulema, lõhkusid muslimid need maha, nii et alles Türgi sultan Suleman Suur aastail 1532 kui 1538 ehitas praegu olevas olevad müürid umb kaudu sinna, kus nad olid olnud Bütsantsi ja Rooma ajal. Ja Jerusalema linn on ristirüütlite järgsest ajast umb kaudu selline oma paigutuselt, põhipaigutuselt tänapäevani. Vana linn on jagatud 4 kvartali vahel, muslimite kvartal on kirde osas, kristlaste kvartal loode osas, armeenlaste kvartal eraldi veel on edela osas ja juutide kvartal on kaguosas ja juutide kvartali kõrval veel idasuunas on siis templimägi. Et kõige suurem ala on ikkagi muslimite käes, juutidel ja armeenlastel kõige väiksemad alad, kui juudi linnaosa on näiteks kõige euroopalikum, mina indaksin kõige protestantlikum, kui nii tohib öelda. Kristlaste linnaosas on rohkem muid ilminguid, muslimite linnaosa on üks suur araabia turg, kõik tänavad on kaupa täis ja müüjaid täis. Ja armeenlaste linnaosa on natuke isoleeritum, nemad on nagu püüdnud rohkem omaette olla. Ja niimoodi Jerusalemmas siis elu korraldatakse kuni täna päevani, turistide hordid käivad seal üle meeletus hulgas kogu aeg, üks grupp teise järel. Ja aastal 1855, peale seda siis, kui 1841 Euroopa riigid olid taas hakanud tegutsema, 1855 juudi suur ettevõtja Inglismaalt Moses Montefiore, Itaalia päritolu juut, suur miljonär või miljardär tänapäeva mõistes, tema käis ise ka mitmed korrad elus pühal maal, sai ortodokseks juudiks oma vaadetelt ja hakkas korraldama Jerusalema elu edasi, nii et aastal 1855 julgeti esimest korda väljaspool vanalinna müüre rajada asundus. Juudi asundus veel. Sest vanalinna müürid, mille sultan Suleman Suur 16. Sajandil ehitas, ei olnud mitte niivõrd mõeldud välisvaenlase vastu, tollal juba suurtükivägi arenes ja nad ei oleks nii tugevad enam olnud, vaid rohkem juhuslike vaenlaste vastu ja röövlite vastu, kes seal ringi hulkusid. Ja nüüd, kui aastal 1855 julgeti teha juudi asundus väljaspool müüre, siis oli see väga riskantne samm ja seda siiski ta julges teha. Ja nii need asundused hakkasid kasvama. Sinna rajasid ka teised rahvad oma asundused. Ka venelastel oli päris suur tsoon, üsna müüride lähedal ja räägitakse, et oli mingil hetkel seal 10,000 venelast elanud. 20,000 venelast külastas aastas, 19. Sajandil juba Jerusalemma, tulid laevaga ja jalgsi ja keegi võrdles, et mingil hetkel oli nii palju venelasi, et oleks võinud panna Jerusalemma müüridele ja kogu linna ära kaitsta, kui vaja. Ja Vene linnaosal oli müür ümber, ma käisin seal vaatamas, mitte midagi ei ole järgi peale kiriku ja peale siltide mõnel seintel, et näiteks Ruskaja, Duhovnia ja Missia, näiteks selline silt, aga sees on hoopis Iisraeli politsei. Nii et Venema müüs, Vene kirikule kuulusid ka paljud alad ja majad seal, neid müüdi vaikselt maha Iisraeli riigile, sest nii palju venelasi seal nõukogude ajal ei käinud üldse enam õieti. Nüüd jälle on hakanud muutuma ja venelasi on jälle väga palju seal käis, mitte ainult see miljon juuti, kes on Venemalt pärit ja nõukogude järgsel ajal on läinud, vaid ka Vene palverändureid on teiste seas, nii et minu mulje on, et vene keelt, hispaania keelt, ingliskeelt, neid kolme keelt võib kuulda vast kõige rohkem ja muidugi väga palju palverändureid Jerusalemast, mis torkab mulle viimasel ajal silma, on Indiast, Afrikast, Ladina-Ameerikast, nii et ilmselt just praegu, kui on võimalik lennata, on ka paljudel inimestel võimalik rohkem kohale tulla kui varem ja kui natuke ollakse majanduslikult kosutud või kui keegi on, kes selle sõidu kinni maksab, siis kasutatakse võimalust ja tullakse pühamaa paiku vaatama. Väga huvitavad grupid väga paljudest paikadest. Meie nagu kujutleme, et Aasias on Aasia usundid ja Afrikas on Afrika usundid, Ja siis, kui järsku kuuled, et Indias on mitmed kümned miljonid kristlased samamoodi Hiinast ja kui näed seal India rahva rõivastes, kes on väga tõsised kristlased, palju tõsisemad kui meie siin olemegi, siis on väga muljekas pilt Jerusalemas selles pühas rahulinnas, kus just need inimesed, kelle hinges on ka see taevaluuk avatud, nii palju kui keegi seda kannatada suudab, saab Jumal seda talle avada. Ja kui ta seda valmis on edasi tegema, saab Jumal seda veel rohkem avada ja kui mõnel inimesel see luuk on kinni, siis seda seal linnas ei leia vist midagi eriti. Ta näeb ainult seda välised külge ega märka kõik olulisemat, aga kui see on lahti, siis see linn hakkab särama ja kiirgama mingit kummalist valgust ja mingit kummalist erakordset pehmet sooja tunnet, mis tuleb sisse. Ja nagu magnet mõjub samal ajal mitte psüühikat lõhkudes, vaid teda tänumeeles liigutades. Et on olemas küll teada üks selline nähtus nagu Jerusalema sündroom, et ilmselt mõned inimeste närvisüsteem on tundlikum ja ka haiglasem, et ta reageerib üle, et kusagil on toodud ka mingid arvud, kus siin ütleme paarikümne aasta jooksul paar tuhat inimest upkaudu nii. Kuskilt jäi mul meelde ühtedel andmetel 100 inimest aastas, teistel andmetel 200 inimest aastas, aga arvestada tuleb, kui 3500 turisti käib seal aastas, siis ei ole see väga suur arv, kes hakkavad ennast samastama mingi muu rolliga, hakkavad tajuma ennast ka nagu mingil prohvetlikul viisil ja võib tulla ette, et inimene hakkab ennast identifitseerima kellegi teisega. Kõige rohkem pidid mehed ennast identifitseerima Ristja Johannesega ja naised Jeesuse ema Maarjaga. Aga ka teisi prohvetlike kujusid on, kelle hakatakse ennast tundma. Ja põhiline ravi sellisel juhul pidi olema see, et viiakse mingisse rahuliku paika, täiesti ilmaliku tsooni, kus inimene üks paar nädalat viibib ja selle aja jooksul taastub kõik. Saab aru, et läks midagi natuke liiaks ja taas pidi ta sellest palju rääkida enam ei taha. Ja läheb rahulikult koju ja kõik läheb jälle korda. Aga jah, ja tundlikumate meetega võib nii juhtuda, aga need on, see on väga väike protsent. Teised, kes sellest linnast rõõmu tunnevad, ei kaota sugugi oma identiteeti, kuid leiavad, et see on äärmiselt võluv. Nii nagu ma olen kuulnud, mõni ütleb, et taevas on seal eriline, teine ütles, et õhk on kohe nagu mingi positiivne tunne, mõnus tunne sees. Ja samat moodi, et on kivid ja hooned midagi kiirgavad, kuidas keegi seda kirjeldaks. Aga väga paljud inimesed seal käivad, oma palvetega seal seda asja kõike mõjutavad, õhkkonda kinnitavad ja midagi üle teha. Mitte ainult juutidele ei ole ta pühamaa, vaid ka ta on suure kuninga linn, meile kristlastele on Jerusalem püha linn ja Iisrael pühamaa. Nii öeldi Joosuale, kui ta tuli üle Jeriko jõe, ingel ütles, võtta kingad jalast, sest on püha maa. Ja seda kohta tsiteeris esik märter Stefanos ja kui ta seda tsiteeris, siis sellega andis ta mõista, et see on püha maa endiselt kristlastele.
Establishes until he makes
Kuulete saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on doktor Arne Hiob, raamatu Püha Maa, Juudid ja Jeesus autor, Elka Tallinna Jaani kogud sõpetaja. Raamatu radadel oleme liikunud mööda Püha Maad, mina saatjuht Ülo Niinemägi.
Jah, me jäime Jerusalemma pidama ja võime lihtsalt jätkata, et see linn on tõepoolest midagi sellist, mis avaneb inimestele erinevalt, kes soovib võib käia ka täiesti ultramoodses linnas ja üks väga moodne tänav on tehtud kohe vanalinna kõrvale, nii et väljaspoolt pole näha, kuna ta jääb oru sisse, siis ta jääb nagu maa alla, aga kui sinna alla minna, siis on nii moodne, kui olla saab ja kui mõnikümmend meetrit minna maa peal teha edasi, siis on vana linn ja olla täiesti teises miljöös. Et on nagu öeldud, et see on paik, kus lääs ja ida ajalugu ja tänapäev on võib olla, et kõige intensiivsevalt teinedese lähedal. No alati see sõna kõige on relatiivne, aga kindlasti on ta üks sellised paiku, kus see isuksed erinevad küljed on väga lähedal. Ja kui oli meil ükskord jutuks seal, et mis moodi oma vahel ka läbi saadakse, siis toodi üks selline võrdum, et nii nagu bussis sõitmise puhul, et kõik inimesed võtavad teile teisest niisuguse teatava distantsi ja siis seisavad rahulikult. Kui buss pidurdab ja siis inimesed üksteise otsa lendavad, siis ehmatatakse ja kohe püütakse taastada sellist olukorda, kus jälle ollakse teine teises viisakas kauguses. Ja kui seda taastada ei lasta, vaid siis läheb löövaks, siis tekib pahandus. Sama asi on Jerusalemmas, on olemas erinevad Jerusalemmad. Juutidel on ühtemoodi Jerusalem, kristlastel teistmoodi natukene, muslimitel veel omamoodi ja eri gruppidel veel omamoodi. Nii et Jerusalem on väga lai mõiste, ka kaugemad linnaosad, mis on juutidega peamiselt asustatud lääne pool, need on täiesti uued linnad. Tram käib nüüd mööda Jaffa tänavat, millega on väga hea sõita, moodne tram niisugune ja mõnus sõita. Sellega saab kohe Jaffa värava juurde ja Damaskuse värava juurde. Need on nagu kõige tähtsamad ja käidavamad Jerusalema vanalinna väravad. Ühte kokku on neid praegu avatud 7. Kuldvärav on suletud, aga avatud on siis Damaskuse värav, Herodese värav, Sõnniku värav, Siioni värav, Jaffa värav, Uus värav ja miski oli veel. Nii et paugu pealt ei tule alati isegi kõik lõvi värav. Need on praegu avatud ja nende kaudu liigutakse välja arvatud kuldvärav. Kuldvärav on suletud alates sellest, mil ristisõdijad välja aeti, siis ta suleti lõplikult. Kuldvärav on traditsiooni järgi see värav, kus Jeesus tuli õlimäelt läbis Kidroni oru ja sisenes templimäele. Ja tänapäeval on arvatud, et see võis ka üks teine värav olla teisel pool küljes, aga traditsioon paigutab selle sinna. Ja hiljem on kristlikul perioodil, kui Betaaniast teisel pool õlimägi on siis ida pool kohe, ütleme siis nii, et Jerusalema templimäest minna ida suunas, tuleb õlimägi ja neid kahte mäge lahutab Kidroni org. Ja õlimäest veel edasi ida ja kagu suunas on Betaania, kus Jeesus ööbis. Ja oli esimeste sajandite kristlastel komme, et Jerusalema patriarh, ehk siis koguduse pea, Eesti seljas tuli siis Betfagest üle õlimäe ja sisenes kuldväravast. Traditsioon selle igatahes paigutas nii. Ja kui mõelda õlimäe peale üldse, siis seal mitmed Jeesuse kõned on peetud ka õlimäelt vaadates püha linna. See Jerusalema vaade on seal siiamaani suurepärane. Ja seal ees kohe õlimäe nõrval on juudi surnuaed, mis oli olemas ka Jeesus aegu. Ja sealt pidas ka Jeesus oma need kõned, kus ta rääkis ajastu lõpust ja mitmesugustest katastrofaalsetest sündmustest. Kohe juudi surnuaed oli tema ees ja on ka praeguste vaatajate ees. Juudi surnuaed sinna Kidroni orgu olevat rajatud, siis ütleb juudi pärimus prohvet Sakaria kuulutustest alates, sest Sakaria kuulutab ju, et issanda päev tuleb nii, et Messias tuleb õlimäele, tema jalad puutuvad õlimäge ja ta tuleb sealt pühasse linna. Ja see traditsioon on elanud edasi nii juutidel, kristlastel kui ka islamusulistel iga ühel omal viisil natukene ja üldse tulevastest sündmustest, mida keegi ju veel ei ole ihusilmaga näha saanud, vaid mis on prohvetitel ainult seda katet kergitatud. Nende kirjetused võivad olla ka mitte meie praeguse mõõtkava järgi täpselt kokku minevad, sest me ei oska neid kokku panna. Kuid sellised viited on, et Kidroni org on just traditsiooniliselt seal Jerusalema külje all õlimäe ja templimäe vahel olnud selleks paigaks, kust peaks algama nii hästi surnud üles tõusmine kui ka viimne kohus. Algama mitte siis ainult toimuma, on liiga väike koht, et seal ainult saaks midagi üldse toimuda. Selle üle on ju ennegi imestatud, et ega nii väike paik üksi ei saa seda hõlmata. Kuid need haudu on sinna tekkinud ja juutide hauakombed on ju sellised, et need on hauakambrid ja sinna pannakse surnukeha pikali, kuni ta ära kõduneb, korjatakse luud kokku ja pannakse urni. Ja sinna mahub need üsna palju. Igatahes 3 kõige viimast vana testamendi prohvetit on väidetavalt siis seal samas juudi surnuaias maetud. All on kohe Sakaria haud koos veel mõne hauaga, mis on suured hauad, niisugused hauamajakesed kohe või kambrid. Ja üleval õlimäe on üks koobas, kus on mitu sada juuti maetud ja nende seas väidetavad siis Hakai ja Malakia. Nii et see on olnud väga niisugune tähendusrikas märk muistsetele kristlastele. Sellal, kui Jesaja hauda ei teatagi, Jeremiat pole ka enam andmeid. Hesekiel on maetud Babyloniasse, tema haud on siiamaani näidatav Bagdadist lõunapool. Internetist, kui keegi otsib Google piltidest näiteks, siis ta võib selle leida. Ja Danieli haud näidatakse Suusalinnas, tänapäevase nimega on ta natuke teine, Iraanis. Siis niimoodi järjest tulla, tuleb järjest Jerusalemale lähemale ja kolm viimast prohvetit, Sakaria, Hakkai ja Malaki ja on siis kohe juudi surnuaias. Seal läheb lahti viimane vaatus, viimne kohuse surnut üles tõusmine. See on nagu punkt, kus siinpoolsus ja teispoolsus lõikuvad ja kuna teispoolsus siseneb siinpoolsusesse, siis keegi ei oska seda täpselt kaardistada. Ja sellepärast on ka seletatav, miks prohvetite väited meie arvates kokku ei lähe, kuna meie lihtsalt ei ole mõõdupuud, kas seda kokku panna. Aga me võime õppida neid asju kõike tajuma, seistes seal samas kohal ja kogedes selle linna erinevate aspektide võlu.
Aga täna ütleme taas suure aitäh raamatu Pühamaa juudid ja Jeesus autor Dr. Arne Iob selle ekskursi eest ja meil on Pühamaa radadel veel kõndida. Suur tänu, et olete meie raadiokuulejad viinud nüüd seekord Jerusalemma ja meie soovime suure kuningalinnale shalom, rahu ja õnnistust Jumal ära valitud rahvale ja teile, armsed raadiokuulajad, kui siial te olete.
Iisrael ja meie.